Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, у студыі Ліза Кучарава, і гэта праграма «Кардыяграма». І сёння абмяркуем асноўныя падзеі тыдня. Сям'і інвалідаў Зывацэвічаў дазволілі гадаваць дзіця.
Маці хоча і можа выполняць бацькоўскія абавязкі. Вот зараз яна была больш за месяц у бальніцы, і все бачылі, што яна сама апікала свайго сына, то есть яна рабіла все тое, што павінна рабіць маці.
За што забракоўваюць подпісы за Лукашэнку і іншых прэтэндэнтаў?
Там самі ветэранікі мелі магчымасць малажычна, павінны былі подрыхтаваць скаргу ў прокуратуру, таму што там назіральнікі казалі мне, што подпісы за Гайдукевіча і Тарэшчэнку, вышыні, яны выглядалі вельмі дзіўнымі, і такое было ўражанне, што яны рукой напісаныя.
На Магілёўшчыне ў склад участковых выбарчых камісій не патрапіў ні адзін дэмакрат.
І на прошлых выбарах хоць што-то кого-то іногда прапускалі, сейчас абсолютно ноль.
Пасля музычнай паўзы праграму распачнем выпускам праваабарончых навінаў.
Программа «Кардиограмма».
Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». Сямейная пара інвалідаў Зывацэвічаў атрымала дазвол на гадаванне свайго здаровага дзіця. Як паведамляе офіс па правах людзей з інваліднасцю, адмененае рашэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі, паводле якога Гана і Анатоль Бахуры не могуць выконваць свае бацькоўскія абавязкі. Цяпер Гана разам са сваім сынам могуць нарэшце паехаць дадому. Падрабязнасці гэтай справы мы абмяркуем з дырэктарам офіса па правах людей с инвалидностью Энирой Браницкой у нашей сталой рубрицы «Самооборона».
Кардиограмма.
Мінскіх графітыстаў вызвалі пад падпіску аб нявыездзе. Следчы камітэт на сваім сайце паведаміў, што працягвае расследаванне крымінальнай справы графітыстаў. Два чалавекі па гэтай справе праходзяць як падазроны, яшчэ двум ужо выстаўленыя абвінавачванні ў злосным хуліганстве. Па звестках следства абвінавачаны цалкам прызналі сваю віну і цалкам кампенсавалі нанесеную шкоду. У выніку абвінавачаных вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе. Нагадаю, што 11 жніўня праваахоўнікі жорстка затрымалі пяцярых хлопцаў за беларускамоўныя графіці «Беларусь мае быць беларускай» і «Рэвалюцыя свядомасці». Таксама яны запэцкалі білборд з выявамі міліцыянтаў. Праваабаронцы з вясны тады запатрабавалі неадкладна вызваліць пад варты Вячаслава Касінерава, Максіма Пякарскага і Вадзіма Жаромскага. Яны заявілі, што гатовы лічыць хлопцаў новымі палітвязнямі.
Кардыяграма.
Беларус выйграў справу супраць Беларусі ў камітэце па правах чалавека ААН. Яўген Пугач выйграў справу супраць Беларусі ў камітэце па правах чалавека ААН. Ён звярнуўся туды пасля таго, як мясцовыя ўлады ў 2009 годзе адмовілі яму правядзенні мірнага сходу. Пугач збіраўся прыцягнуць увагу людзей да праблем безнаглядных жывёлаў. Хацеў выказаць пратэст супраць жорсткага абыходжання з жывёламі. Як адзначае сайт spring96.org, чыноўнікі назвалі падставай для адмовы тое, што сход будзе ствараць перашкоды прадпрыемству па адлове безнаглядных жывёл і двум іншым прадпрыемствам. Рашэнне Мінгарвыканкама Яўген Пугач спрабаваў абскардзіць у судзе, але безвынікова. Тады ён напісаў у камітэт ААН па правах чалавека, які ў выніку палічыў, што Рэспубліка Беларусь парушае частку другую артыкула 19 «Свабода выказвання меркавання» і артыкул 21 «Свабода мірных сходаў» Міжнароднага пакта аб грамадскіх і палітычных правах. Рэспубліка Беларусь павінна падаць актывісту адэкватную кампенсацыю, а таксама прыняць меры па папярэджанні падобных парушэнняў у будучым, уключна з пераглядам заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакае выпуск рэгіянальных навінаў.
Праграма «Кардыяграма».
Пасля публікацыі Еўрарадыё на могілках паставілі помнік забітым салдатам. Еўрарадыё апублікавала ліст жыхароў Рэчыцкага раёна летась у траўні. Людзі распавядалі пра могілкі каля вёскі Падроўная, якое ўжо знікла. Там амаль спарахнела драўляная гароджа. У даволі занядбаным стане быў і помнік салдатам, якія падчас вызвалення Беларусі ў 44-м годзе гінулі ў полі ля могілак. Тады пра вырашэнне праблемы заявіў кіраўнік Заспенскага сельвыканкама Сергій Зелянкоўскі і чыноўнік з рэчыцкага райвыканкама. Агароджу ля помніка аднавілі ўжо праз некалькі месяцаў. А што тычыцца помніка, яго паставілі на ўлік. Аказалася, што памяць загінулых у свой час уласнымі сіламі ушанавалі мясцовыя жыхары.
Праграма «Кардыяграма».
У Гродні 11,5 тысяч подпісаў за Цярэшчынку прызнаны несапраўднымі. Такі вынік праверкі падпісных лістоў прэтэндэнтаў у тэрытарыяльных выбаркамах Ленінскага і Кастрычніцкага раёнаў Гродна. У падпісных лістах за палітыка знайшліся прозвішчы нават памерлых людзей. Ёсць там і прозвішчы выдуманых людзей, існаванне якіх не пацверджанае аддзелам па грамадзянстве і міграцыі, перадае праваабарончы сайт «Вясна». Варта дадаць, што подпісы за Віктара Цярэшчынку у Бабруйску таксама прызнаныя несапраўднымі. Пытанне з фальшывымі подпісамі за Віктара Цярэшчынку будзе разглядацца на бліжэйшым паседжанні Цэнтр выбаркаму.
Праграма «Кардыяграма».
Скончылася фармаванне участковых выбарчых камісій, у якіх апазіцыйных актывістаў будзе цяжка пабачыць. Гэтую тэму мы абмяркуем з экспертамі і праваабаронцамі. Напрыклад, на Магілёўшчыні ў складзе участковых выбарчых камісій не будзе апазіцыянераў. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
На Магілёўшчыні ў склад участковых выбарчых камісій не патрапіў ні адзін дэмакрат. Пра гэта паведамляюць магілёўскія праваабаронцы Барыс Бухель, а таксама Аляксей Колчын. У складзе 782 сфарміраваных на тэрыторыі вобласці выбарчых участкаў палітычныя партыі будуць прадстаўляць праўладная камуністычная партыя Беларусі, а таксама рэспубліканская партыя працы і справядлівасці. У той самы час на Магілёўшчыні ад кампаніі назірання за выбарамі права выбару 2015 шляхам вылучэння ад палітычных арганізацый дэмакратычнай скіраванасці, а таксама шляхам збору подпісаў вылучаліся ў склад участковых выбарчых камісій 52 чалавекі. Найбольшую колькасць вылучыла мясцовая арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 10 чалавек. Аднак адпаведны кастынг не прайшоў ніхто з вылучэнцаў. Сітуацыя з уваходжаннем у склад участковых выбарчых камісій каментуе праваабаронца, а таксама доўгатэрміновы назіральнік за выбарамі Аляксей Колчын.
З тых, хто не былі ўключаны ў склад камісіі, такія прэтэнзіі былі ў іх дачыненні. Не маюць досвед працы ў выбарчых камісіях, нідзе не працуюць. Дачыненні да трох было сказана, што яны прыклоннага ўзросту. Дастаткова смешна гучаць гэтае слова пра тое, што не маюць досвед працы ў камісіях, таму што па словах гэтага ж чыноўніка 22% складаюць новыя сябры камісіі. Ну, але відавочна, што камісія падкантрольная і ніякіх тут сюрпрызаў на жаль няма.
Другі праваабаронца Барыс Бухель паведамляе, што ніхто з забаркаваных кандыдатаў на ўваходжанне ў склад участковых выбарчых камісій не стаў скардзіцца на чыноўнікаў. Паводле яго, людзі проста не вераць у тое, што пры гэтай дзяржаўнай сістэме можна дабіцца праўды. Таму і колькасць вылучэнцаў у камісіі ад дэмакратычнага лагера вельмі неістотная.
Прагрэса нет, ухудшэння, якщо на прошлых выбарах хоць што-то кого-то іногда прапускалі, то сейчас абсолютно ноль, нікого не включили.
Заявіў магілёўскі праваабаронца Раман Усцінаў спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Еўрарадыё.фм.
Праграма «Кардыяграма».
Працягваючы тэму участковых выбарчых камісіяў, нагадаю, што па ўсёй Беларусі ва участковых выбарчых камісій было ўключана больш за 67 тысяч чалавек. Сярод іх толькі 30 прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Вылучэнцаў ўжо было значна больш. Ад адных толькі зарэгістраваных партый было каля 460 кандыдатаў у гэтай камісіі. Відавочна, што арыфметычна колькасць апазіцыйных вылучэнцаў невялікая. Ці шмат можа зрабіць адзін апазіцыянер супраць праўладнай большасці ў выбаркамах. Мы распыталі юрыста і палітолага Юрыя Чавусава.
Апазіцыйныя партыі заявляюць пра вылучэнне 800-850 прадстаўнікоў апазіцыі. Справа ў тым, што гэта не толькі зарэгістраваныя палітычныя партыі, але і грамадскія аб'яднанні, такія як РЭП, Рэспубліканскі прафсаюз, які ўдзельнічае ў кампаніі нацыянальнага назірання. Некаторыя арганізацыі не зарэгістраваны, для іх адзіны шлях – это збор подпісаў. Так што актыўнасць апазіцыі такая ж самая прыкладна, як і на мінулых прэзідэнцкіх выбарах, ну і амаль у два разы большае ў параўнанні з мясцовымі выбарамі мінулага года. Тут ёсць такая праблема, што колькі б апазіцыя не вылучала у склад камісію, все роўна включаюць тыя ж самыя там 20-30 чалавек. У гэтым годзе нават найменшую колькасць. Напрыклад, у Менску ўвогуле ні аднаго прадстаўніка апазіцыі няма ў участковых камісіях. Гэта тая сфера, дзе вылучшая апазіцыя 1000-2000 все роўна карціны контролю за выбарамі, прозрыстасці выбарчого процесу гэта не мяняе.
Улада імкнецца зрабіць усё так, каб Захад пазітыўна ацаніў гэтыя прэзідэнцкія выбары. Вось, а чаму, на ваш погляд, не былі зарэгістраваны ўсе 460 і па вашых дадзеных 850 кандыдатаў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі, бо ўсё роўна іх так было менш за 1% ці каля 1% ад колькасці ўсіх сябраў.
Сапраўды, такая невялікая колькасць прадстаўнікоў выбарчай камісіі, яна бы не змяніла сітуацыі кантроля, поўнага кантроля адміністрацыі за выбарчым працэсам. Ну, напрыклад, можна взяць 2010 год, калі смелыя сябры выбарчых камісій у Менску дамагаліся нават адмены вынікаў падліку галасоў, але ўсё роўна гэта не змяняла выніковай карціны выбараў. Але нават адзін смелы чалавек у участковай камісіі, ён можа паламаць прыгожую карцінку, якую ўлады спрабуюць намаляваць. І таму, скажам так, малюючы сцэнар выбарчого процесса, улады сапраўды здольны демонстраваць пэўную лагоднасць у тых сферах, якія не змяняюць кантраляванага характара выбару, а сябраўства в камісіі гэта акурат тое, дзе ёсць небяспека, што сцэнар будзе паламаны. І таму менавіта ва участковай камісіі апазіцыю априорі не ўключаюць. Параўнайце, напрыклад, з лічбамі ўключэння ў тэрытарыяльнай камісіі, ну там на парадак адсотак уключэння ў склад камісіі больше. Таму што гэта тыя камісіі, якія не лічаць галасы, не пішуць пратакол.
Праграма «Кардыяграма». Праграма «Кардыяграма».
За выбарамі назіраць абяцаюць усе і праваабаронцы, і палітычныя структуры, але якіх парушэнняў з боку ўлады яны гэтым разам чакаюць. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Партыя БНФ пасля сваёй адмовы надалей падтрымліваць Таціану Караткевіч абяцае ўсю сваю ўвагу скіраваць на назіранне падчас выбараў. А глядзець найперш будуць за тым, каб яўку выбаршчыкаў у ЦВК не накруцілі.
І калі сетка назірання будзе дастаткова шырокая, мы імкнемся да гэтага. Назіральнікі могуць альбо прадухіліць магчымыя маніпуляцыі з яўкай, ну, альбо калі не атрымаецца прадухіліць, прынамсі яны атрымаюць сведчанні для беларускага грамадства, ну, прынамсі па вось гэтым вельмі важным, істотным кампаненце выбарчага працэсу.
Кажа лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч. Будуць назіраць за выбарамі і сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі. Па словах Анатолія Лябецькі, для іх фіксацыя рэальнай яўкі выбаршчыкаў прыярытэт на этапе назірання. Як вынікае са слоў маіх суразмоўцаў, калі будзе розніца ў лічбах яўкі, то гэта сумесна з фактамі неўключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў выбарчыя камісіі, няроўнасцю прысутнасці кандыдатаў у СМІ і гэтак далей павінна стаць аргументам для дзіч АБСЕ, каб не прызнаваць гэтыя выбары, адпаведныя крытэрам і стандартам АБСЕ. Назіральнікі ад праваабарончага цэнтра «Вясна», па словах Уладзіміра Лапковіча, найперш будуць сачыць за іншымі магчымымі парушэннямі. Прымусам да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні, галасаваннем дома, каб галасавалі толькі тыя, хто сам таго хоча, і не хадзілі па кватэрах са скрынкамі ў руках сябры выбарчых камісій. Да размовы далучаецца кіраўнік Беларуская хешенская камітэта Олег Гулак.
І, канешне, штука галоўная ўжо з падлікам галасоў. Каб ўся камісія ў адным месцы лічыла гэтыя бюлетэні, а не адначасова 10-15 сяброў камісіі адначасова вядуць паралельны падлік, і тады пракантраляваць ні назіральнікам немагчыма, ні самі сябры камісіі не могуць быць упэўненымі ў выніках падліку.
Але наколькі верагодна, што сабраныя парушэнні з пералічаных будуць БДІПЧ АБСЕ успрынятыя як сур'ёзныя, каб на іх падставе назваць чарговыя беларускія выбары не адпавядаючымі дэмакратычным стандартам.
БДІПЧ АБСЕ будзе сыходзіць менавіта са стандартаў, а не з палітычнай мэтазгоднасці выбары, цалкам верагодна, што могуць быць непрызнаныя свабоднымі дэмакратычнымі, то бок не адпавядаючымі міжнародным стандартам.
лічыць Уладзімір Лапковіч. Калегу пярэчыць Алег Гулак. Па яго словах, БДІПЧ АБСЕ не толькі не будзе ў выніку прызнаваць ці не прызнаваць беларускія выбары, нават канкрэтыкі пра адпавядальнасць дэмакратычным стандартам у сваёй фінальнай справаздачы яны не будуць пісаць.
Што вот выбары не адпавядалі дэмакратычных стандартам, дакладна і адназначна. Таксама АБСЕ звычайна не піша, а піша больш шырокую выснову. Там тэндэнцыі, якія адбываліся. А ўжо як потым адрэагуюць ці павіншуюць новаабранага прэзідэнта кіраўнікі еўрапейскіх краін, ці не павіншуюць. Гэта ўжо і зноў жа трэцяе пытанне.
Такім чынам, па выніку прызнання ці непрызнання нашых выбараў залежыць ад рознага ўзроўню еўрапейскіх структур, дзе без палітычнай матывацыі не выходзіцца. І такія факты, як адсутнасць у краіне палітвязняў і наша роля міратворца ва ўкраінскім канфлікце, іграе на карысць афіцыйнаму Мінску. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Сімвалічным фактам прызнання вынікаў выбараў Захадам можа быць, напрыклад, віншаванне з перамогай. Што будзе, калі Лукашэнку павіншуе не толькі Пуцін з Назарбаевым, хутчэй за ўсё з Беларусі здымуць санкцыі.
Праграма «Кардыяграма».
Жанчыну з абмежаванымі магчымасцямі, якая нарадзіла здаровага хлопчыка, нарэшце выпісваюць з лякарні дадому. Спачатку Гану і Анатоля Бахураў, жонку і мужа, якія маюць першую групу інваліднасці, хацелі пазбавіць права гадаваць уласнае дзіцяці. Цяпер дапамагаць даглядаць за дзіцём сям'і інвалідаў Зывацэвічаў будзе няня. Райвыканкам вырашыў, што гэта будуць два сацыяльныя работнікі на паўстаўкі. Падрабязнасці гэтай справы ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
37-гадовая жыхарка Івацэвічаў Ганна Бахур, якая мае паталогіі развіцця канцавінаў, месяц таму нарадзіла здаровага хлопчыка. Але медыкі не сталі выпісваць маці і дзіця дадому, бо паводле правілаў чалавек з такім дыягназам не можа выконваць бацькоўскія абавязкі. Муж Ганны таксама інвалід, у яго ДЦП. Тым не менш, пара паспяхова сябе абслугоўвае і не мае жыллёвых праблем. Аднак паводле нарматыўных актаў хлопчыка маглі перадаць пад апеку іншым людзям. Тым не менш, Ганну, жанчыну з абмежаванай магчымасцямі, якая нарадзіла здаровага хлопчыка Костю, нарэшце выпісалі з лякарні дадому. Намаганнямі офіса па правах людзей з інваліднасцю было адменена рашэнне, паводле якога Ганна і Анатоль не могуць выконваць свае бацькоўскія абавязкі. Жанчына атрымала афіцыйны адказ з подпісам выканаўца абавязкаў галоўнага лекара Івацэвіцкай цэнтральнай раённай лякарні. Міністэрства аховы здароўя правяло пасяджэнне цэнтральнай урачэбна-кансультацыйнай камісіі упраўлення аховы здароўя брэсцкага аблвыканкама. Па выніках гэтага паседжання раней рашэнні былі адменены. Установа аховы здароўя прынесла шчырыя прабачэнні за прынесеныя нязручнасці і гатовая па неабходнасці ў далейшым аказваць медыцынскую і іншую дапамогу маці і дзіцяці. Па словах дырэктара офісу па правах людзей з інваліднасцю Эніры Браніцкай, медыкі зразумелі памылку, калі пасачылі за тым, як Ганна гадуе сваё дзіця.
Маці хоча і можа выполняць бацькоўскія абавязкі. Вот зараз яна была больш за месяц у бальніцы, і все бачылі, што яна сама апікала свайго сына. То есть она робила все то, что повинна робить мать. Вот. И тому, как бы, тут питание не повинно было вставать, и может, и не может. Как бы, и она их выполняла. На счастье, как бы, медики зразумели эту помылку и зробили то единое верное, что могло быть зроблено. И они отменили это решение ВКК.
История семьи Бахурова набыла великий розголос. 19 жнивня лякарню, где Ганна находилась с дитем, наведала министр працы Марьяна Шчоткина. Тогда чиновница заявила, что у подобных выпадках треба практиковать индивидуальный подход у рашэнне такіх праблем. Чыноўніца выказала меркаванне, што такую маці нельга пазбаўляць дзіцяці.
Ёсць выпадкі, калі толькі таму, што ёсць захворванне, ставіцца адразу пытанне адбірання. Вось да, была прыцягнута ўвага да гэтай сітуацыі, у нас было яшчэ некалькі падобных сітуацый, таксама на шчасце яны закончыліся добра, дзеткі засталіся з маці, ну, крыху ёсць сістэмныя праблемы. Ну, мы спадзяемся, што пасля гэтай сітуацыі розныя ўлады ўбачылі праблему і яна не застанецца так, як яна была.
Увогуле цікава тое, што закона, які б дазваляў забіраць дзяцей у людзей з інваліднасцю, няма. У кодэксе аб шлюбе і сям'і ёсць артыкул 93 – пакрыццё бацькамі выдаткаў, затрачаных дзяржавай на ўтрыманні дзяцей, якія знаходзяцца на дзяржаўным забеспячэнні. Для гэтага артыкулу Міністэрства аховы здароўя ў 2005 годзе стварыла адмысловую 25-ю пастанову са спісам захворванняў, пры якіх бацькі могуць не плаціць дзяржаве за ўтрыманне дзіця, калі тое было забранае з сям'і. Па словах юрыстаў, падобныя выпадкі, калі дзіцё адбіраюць у бацькоў інвалідаў, адбываюцца за своеасаблівай трактоўкі гэтай 25-й пастановы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам. Праграма «Кардыяграма».
Законодаўства аб мовах у нашай краіне парушаецца пастаянна, сцвярджаюць праваабаронцы, але каб палепшыць сітуацыю з ужываннем беларускай мовы ў дзяржаўных і прыватных установах, часам трэба дайсці да суда. У настаўніка з Магілёва Андруся Кавалёва атрымалася дамагчыся ад банка, каб паслугі, якія аказваюцца банкам, былі даступны на беларускай мове і праз інтэрнэт. Падрабязнасці даведаемся з нашай рубрыкі «Ты можаш».
Беларускамоўны магілёвец узяўся за беларусізацыю прыёр банка. Пасля таго, як ён паспрабаваў напісаць сваё прозвішча і імя па бацьку падчас запаўнення электроннай формы на сайце банка на беларускай мове, сістэма выдала, што яго неправільна завуць. Андрусь Кавалёў з гэтай прычыны абурыўся і напісаў скаргу на адрас банка. Там прызналі хібы, якія былі выкліканыя мадэрнізацыяй сайта, а паабяцалі неўзабаве выправіць гэтыя нязручнасці. Адказ яму прыйшоў на мове звароту, то бок па-беларуску. У ім Кавалёву адказалі, што прыёр банк паважна ставіцца да абедзвюх дзяржаўных моваў і падзякавалі за праяўленую уважлівасць. Цяпер літары У кароткае Ё і І сістэма бачыць і распазнае, распавёў нам Андрусь Кавалёў.
Стаў не так даўно кліентам, таму што праца вымагала, бо кліентам быць не хацеў, таму што у мяне стаўленне да гэтага банка было не вельмі, скажам так, бо раней былі праблемы з мовай, узносіных з персоналам. Но тут так атрымалася і з'явілася патрэба даведацца нейкія нюансы па разліках карткай за мяжой. Я вырашыў скарыстаць электронную форму, ну, напісаў, хто я такі, адпаведна, націснуў «Адправіць». І мне выскочыла, што ў мяне неправільнае прозвішча і імя па бацьку. Калі б там напісалі, што гэта памылка, неправільна ўведзена, то іншая справа. Я, мабыць, так і не рэагаваў. Ну, як 40 гадоў прашыць і даведацца, што ў мяне неправільнае прозвішча, мне стала неяк няёмка.
Магілёўскі настаўнік лічыць, што такія недарэчнасці ўзнікаюць праз малую колькасць актыўных носьбітаў беларускай мовы. Тым часам такія скаргі на адрас дзяржаўных і прыватных установаў узнікаюць перыядычна, распавёў нам праваабаронца Барыс Бухель.
Парушаецца законодательство о мовах постоянно. На скарге только те, кто разговаривает систематически на белорусском мове и сталкивает, когда им дают ответ не на мове звороту. Но после жалобы обычно выправляется. Но комиссии избирательные дают отказ не на мове звороту. Но вот последний раз наблюдатель Холчина дали ответ на следующей комиссии уже на белорусской мове, районной комиссии. Ну а сейчас я готовлю жалобы в Генеральную прокуратуру на областную и на городскую прокуратуру и на ответ Центра избиркома, где они оправдывают, утверждают, что избирательная комиссия имеет особый статус, то есть они не являются ни государственными органами, ни организацией, неизвестно чем, и поэтому имеют право нарушать как законодательство мовах, так и законодательство делопроизводства.
Тем часом у Могилеве уже было несколько гучных выпадков, когда за отказы не на мове звороту были притягнуты до администрационной отказности керавництва Могилева облаутотранса, а так само предприемства «Арматурный завод». Супрацоўнікі, якія дапусцілі парушэнне заканадаўства пра зварот грамадзянаў і юрыдычных асобаў, атрымалі штрафы. Святлана Адзінец спецыяльна для кардыяграмы.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма».
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.